რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში და ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი, მე ვფიქრობ პირველზე, ესე იგი ნახევარზე უფრო მეტი დრო დაეთმობა საქართველოს პროგრესულ ფორუმს, ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის დამფუძნებლები, ასე ვთქვათ, დამფუძნებლები არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ეს არის ბატონი დიმიტრი ცკიტიშვილი და ოთარ გრიგოლია. ბატონებს აღარ ვიტყვით, ხო? ესე იგი, როგორც ვიცი, ეს არის სოციალ-დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, ტიპის, მოდი ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, თუმცა რამდენადაც მესმის, ეს არ არის პოლიტიკური ორგანიზაცია, ხო? ვწდები? ესე იგი, ეს არის, თქვენ ხაზგასმულად ამბობთ, რომ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და არაპოლიტიკური. რატომ? იმიტომ, რომ არსებობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია უკვე და, ასე ვთქვათ, თქვენ არ გინათ გამეორება და თუ, აი, რატომ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია?
პირველში მიესალმები რადიოსმენელს. როგორც ხომ მართლა ლოგიკური კითხვა შედება, თუ არის პოლიტიკური შინაარსი, რატო არის ორგანიზაცია პოლიტიკური. მე ვიტყოდი ესე, რომ პოლიტიკურ ორგანიზაციას თავისი კონკრეტული დანიშნულება აქვს, ის არჩევნო, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, რომელიც არჩევნები და არჩევნებამდე ფუნქციონირებს.
სტილოს ხელისუფლებაში მოსვლას, ხო? ასე თუ ისე, ხო?
მაგრამ ეს არის მამოძრავებელი, თუმცა ეს არ ამოცანა და არა მიზანი. რა შეიძლება ჩვენს ორგანიზაციაზე, ზოგადად ამ ტიპის ორგანიზაციებს, რომელიც ძალიან გავრცელებული ევროპაში, ვთქვათ, თანამედროვე ევროპაში, როდესაც რაღაც გარკვეული აკუმულირება ხდება ინტელექტუალურ რესურსების, ინფორმაციაში, სადაც პარტიული საქმიანობა, რასაც არ გაძლევს იმ საშუალებას და ინფორმაციას, ამ ფორმატში ხდება ამ ადამიანებს ერთობლივად დაზნა მუშაობა და გარკვეული პოლიტიკური ხედვების ჩამოყალიბება, რომელიც პრინციპში უკავშირდება პირდაპირ ანირიბად რომელიმე პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელიც ამას იყენებს. არის ბმა, კონკრეტული ბმა ადამიანებს, ან უბრალოდ იდეური ბმა, რომელიც თუ თქვა პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიღაცა ითვალისწინებს ამ იდეებს, ამ ღირებულებას, მაშინ
შეგვიძლია შეგვიძლია თქვა, რომ თქვენ კადრებს უმზადებთ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას, თუ ეს ასე
არის? ჩვენ არა, პრინციპში საბოლოო ჯამში არის კადრების უმზადების იდეა არ იყო თავიდან ჩადებული ამ ყველაფერში. ჩვენ მიზანს წარმოადგენს, თავარ მიზანი იმას შეგვიგომარებს, რომ აკონტროლოთ, ხელი შეუწყოთ დემოკრატიულ პროცესებს და სოციალურ ორიენტირებული პოლიციების გატარებას საქართველოში და ამის მიღწევა ჩვენ ვცდილობთ ამ გზით, რასაც ჰქვია სინკთენკური ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს კვლევებს და ნაუშენ პოლიტიკურ პროცესებს, ეკონომიკურ პროცესებს და კონკრეტულ გამოსავალს სავაზობს იმ ჯგუფს, რომელიც მეტნაკლებად იზიარებს სოციალ-დემოკრატიულ ბუნებრივია ეს იდეალებს. ამ შემთხვევაში ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ მოახერხეთ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რაღაც ჯგუფების, რომლებიც ძალიან აქტიურები იყო მემარცხენე მხარის წევრები, ლაბორატორია 918 იყო, თუ ახალგაზრდა სოციალისტები იყო, თუ სხვა ჯგუფები, რომლებიც
ხშირად ბევრი არ არის.
ხო, რა თქმა უნდა, ბევრი არ არის, მაგრამ ესე ხო, ჩვენ მოგვიწე, ჩვენ ჩვენზე გადაიარეთ.
ახლა შეგვიძლია ჩამოთვალოთ.
აი ამ ორგანიზაციებიდან რაღაც შეიძლება აკუმულირება მოხდა. ზოგისთვის, რა თქმა უნდა, მიუღებელი იყო ეს ცენტრისტული დამოკიდებულება, ზოგისთვის უფრო რადიკალი. თუმცა რომ ძირითადად ბირთვი შეიკრა, რომელიც მუშაობს საკითხებზე და ანტიზურად მუშაობს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კონკრეტული პასუხები აქვს კონკრეტულ კითხვებზე. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ყოველთვის აყლდა მემარცხენე დისკურს და მემარცხენე პოლიტიკა საქართველოში.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ აკლდა საერთოდ მემარცხენე პოლიტიკა საქართველოს, ну ბოლო 25 წლის მანძილზე, ну ახალ კომუნისტურ წარსულზე არ ლაპარაკობ, მაინც ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ სოციალ-დემოკრატიული მართლობის გამოცდილება ქვეყანას აქვს, ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის რაღაც ახალი, მაგრამ 25 წელი არ არსებობდა. თუ არსებობდა, მაგრამ ჩვენ
ну ესე ვთქვა, არსებობდა აქტივიზმი მემარცხენე და არსებობდა კრიტიკა.
Да.
მაგრამ არ არსებობდა სამეცნიერო კვლევა.
სამეცნიერო კვლევა.
იყო, იყო, არ შეიძლება არ ვთქვა, რომ არსებობდა გარკვეული ელემენტები, უბრალოდ ინსტიტუციურად ეს იყო შედარებით უფრო მოსუსტებული. და ჩვენ ვფიქრობთ, დღეს უფრო ახალი ტალღა, ამ ახალ ტალღაზე უფრო მეტი რესურსებია, მეტი შესაძლებლობები გაჩნდა. თუნდაც ის, რომ მართველი პარტია დეკლარირებულია სოციალ-დემოკრატიული პარტია და ცდილობს ამ მიმართულებით განავითაროს თავისი საქმიანობა, არსებობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ნაწილია და კოალიციაში შემოვალი ერთ სუბიექტია. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაგვეხსნება შესაძლებელი, როდესაც შევთავაზებთ კონკრეტულ პოლიტიკებს და ადვოკატირებას მოახდენთ. ადვოკატირება, უფრო ესეც იულური და პროგრესული სიტყვა ლობირების, ლობირება ნეგატიურ კონტექსტში ამ.
ადვოკატირებაც და კრიტიკაც ალბათ.
კრიტიკაც
ალბათ. ჩვენ კი ვთქვით, რომ დეკლარირებულია სოციალ-დემოკრატიულ პარტიად, მაგრამ ნუ ალბათ დამეთანხმებით, რომ თლათ სოციალ-დემოკრატიული კურსი არა აქვს ამ ხელისუფლებას.
არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი
ვარიაროთ, ვარი.
ბუნებრივი, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ მიჯდოთ ორი საკითხი. თავისთავად ხალია ქართულოს თემას, ანუ ხოლმე პოლიტიკურ მიმართულებას, რადგან ძალიან ბევრი პრობლემები შეექმნა თავის გზაზე. მოხშირ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია აკრიტიკოთ იმასთან მიმართებაში, ამას სწორი პოლიტიკა არ ამახ მნიშვნელოვანი მიმართულებით მიმართულებით ამ შემთხვევაში. თუმცა გამოკვეთილი ეს ადამიანები ყოველ შემთხვევაში ცდილობა იმისა, რომ იყოს
სოციალურად რომ არიან.
არიან, თუმცა ანუ ამას ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ერთადერთი რაც შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ, რომ გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ეს იყო საყოველთაო დაზღვევა მოქალაქეების, რაც არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა ზოგადად ამ მთელი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რაც მოყვა საბოლოო ჯამში ამ პოსტნაციონალურ მოძრაობის პერიოდს.
შრომის კოდექსი.
შრომის კოდექსი, თუმცა
ასე თუ ისე
გასავლელია.
გასავლელია, რა თქმა
უნდა. შრომის კოდექსთან დაკავშირებით მინდა ერთი საკითხი გაუშვა ძალიან მნიშვნელოვან ხაზზე. შრომის კოდექსი ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ, ნუ ყოველ შემთხვევაში იმასთან შედარებით რაც იყო გაცილებით უკეთესი, თუმცა სამწუხაროდ და ამას გამოკითხვებით აჩვენებს, მე მქონია წუთოვმა რამდენიმე ორგანიზაციასთან, რომელიც უშუალოდ ესეთ გამოკითხვებთან აკავშირებს და საბოლოო ჯამში ექნებათ პრეზენტაცია უახლოს მომავალში, არ მინდა დავასწრო მოვლენებს. შრომითი პირობების გაუმჯობესება და უშუალოდ შრომის კოდექსში კოდექსის ახსრულებაში მოყვანა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტთაგანი მოქალაქეების, რომლებიც ასახელებენ ამ პრობლემას, თუმცა სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ დაინერგა რაღაც ინსტიტუციურად ჩაიდო ეს მუხლები
შრომის ინსპექციის
ინსპექციის არა,
კანონმდებლობაში
კი ინსპექციის საკითხი ადრემდე არ არის მოგვარებული. სამწუხაროდ
ეს ეკონომიკის სამინისტროზეა დამოკიდებული თუ პარლამენტზე, არ ვიცი.
ამ შემთხვევაში თავრობის გადაწყვეტა უბრალოდ აქ მზადდება, მე რამდენადაც საქმის კურსში ვარ, არის გადაწყვეტილება მიღებული არ უნდა შეიქმნას, არის ასე ვთქვათ სახელმწიფო თავრობის სტრატეგიაში ჩადებულია, რომ ის ასე ვთქვათ ჩადებულია, აუცილებელია და ეს ვალდებულება აქ თვითონ აიღო თავრობა, მაგრამ უბრალოდ გარკვეული ინსტიტუციურად ამის ჩამოყალიბება რამდენად იქნება სწორად აგებული, რომ ეს ყველაფერი მოერგოს ისე, რომ იყოს ეფექტური. ჯერჯერობით ამაზე მეტი ვჟალო. კიდევ უფრო მეტი, მე რამდენადაც ვარ საქმის კურსში, არსებობს მეორე ტავრისთვის მზადება, კიდევ უფრო და მეტი ცვლილებები შრომის კოდექსში, მისის რომ თვითონ კოდექსი გახდეს უფრო დაახლოებული საერთაშორისო ევროპულ სტანდარტებთან, საერთაშორისო ფართოა ევროპულ სტანდარტებთან რომ მიუახლოთ. ეს ამაზე ჩვენ საერთაშორისო ვალდებულებებიც გვაქვს აღებული, ხელშეკრულებას გულისხმობ ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც დღეს მოხდა რატიფიცირება, როცა ყველა სვინსთვის ასე ძალიან სასიხარულო მომენტია და ასე შემდეგ. ანუ თავრობას აქვს ვალდებულება ამიტომ მიდის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ფუნქცია თუ ჩვენი ორგანიზაციის ჩვენი ამ შემთხვევაში არის ის რომ სწორი გზები ვაჩვენოთ. ეს გზა დავაჩქარო. ეს გზა არის
თავრობას თუ საზოგადოებას?
თავრობას და საზოგადოებას. ამ შემთხვევაში შეიძლება პოლისი, პოლიტიკა, პოლიტიკა მუშაობა ეს უფრო თავრობაზე იყოს ორიენტირებული და თქვა ჩვენ ამხელა ამბიციას რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, გზა ცოტა რთული მეჩვენება ამეთა. უფრო ჩვენ ვფიქრობთ პოლისი, პოლიტიკა.
თუმცა იმისთვისაც სათხართ რომ იყოთ კრიტიკული.
და მონებრები
და ანუ შეგვიძლია თქვა ოპოზიციურიც რაღაც საკითხებში.
ამ შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე რომ დავუშვათ ჩვენ მიმდინარე საკითხები, რაც დღეს დღესდღეობით პოლიტიკაში დგას, ჩვენ ორგანიზაციამ იმიტომ შეიქმნა, რომ თვლით, რომ რაღაც საკითხები უნდა მიმდინარეობდეს სხვა მიმართულებით, ხო, ბუნებრივი. და ამაზე ჩვენ მზარპასუხები გვაქვს. და ამაზე შეგვიძლია ჩვენ მუშაობა, ამის პრეტენზია გაგვაჩნია. ამაზე შეგვიძლია ჩვენ კონსულტაციის გაწევა. ბუნებრივი ეს
გულისხმობ ზაქთ.
ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს რესურსები, ადამიანური რესურსები, გულისხმობს, რომ დავუშვათ შეუძლია რაღაც თემებზე მიმართულებით მიმუშაოთ. ბუნებრივი ეს ადამიანები მუშაობენ და თავისთავად ხადია იმდენი დრო არა აქვთ ამ აქტიურობისთვის ამდენი საჭირო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ სამი ისეთი საკითხი განხილეთ, რომელზეც უნდა დაახლოებით 1-3-4 თვე მუშაობს ხოლმე სერიოზული პოლიტიკური ორგანიზაცია. აქედან გამომდინარე, რომ ამ შემთხვევაში რესურსები ნეათ მნიშვნელოვანი არიან, ამდენადაც ჩვენი პოზიციები, რომელიც ბუნებრივია, თუ დავუშვათ ქართული ოცნება ჩასახადდა ერთ-ერთი მომენტ დაიწყებს იმ საქმის კეთებასაც, ხო, არა სოციალ-დემოკრატიული საქმე. ჩვენ ბუნებრივად დაუპირისპირდებით იმით, რომ დავუშვათ, ვიტყვით, რომ დეკლარირებული დავუშვათ სოციალ-დემოკრატიული პროცესი არ არის ისეთი, როგორც თქვენ თავაზობთ. თუმცა ჩვენ მაინც ორიენტირებული ვართ იქეთკენ, რომ რაღაც პოზიტიური შევიტანოთ აი ამ პოლიტიკებში. და ამ ეტაპზე ბუნებრივი კრიტიკა იქნება, მაგრამ არ იქნება კრიტიკა, რომელიც დავუშვათ ჩვენს შორის გაწყვეტავს კავშირს და იქნება უსკროლო.
გავიგე. მაგალითად, დიმიტრი მახსენა ასოციაციების ხელშეკრულება, რატიფიცირება, რომელიც მოხდა დღეს და იქ არის უამრავი, ვთქვათ, სოციალური რეფორმა არის გასატარებელი, უბრალოდ მოსახლეობამ არ იცის და ძალიან ბევრი არის დაშინებული, იმიტომ რომ გავრცელდა უკვე ხმა ესეთი უფრო მემარჯვენე ნაციონალისტური და მემარჯვენე პრორუსულიც, შეიძლება ასე ვთქვათ, პარტიებისგან იცითვის, რომ ეს ევროპასთან ინტეგრაცია გამოიწვევს სიღარიბეს, გაღატაკებას და ასე შემდეგ, ბევრმა არ იცის. და ამავე დროს არის იდეალიზაციაც, ესე იგი, რომ ევროპასთან ინტეგრაცია ააშენებს საქართველოს რამდენიმე დღეში, ხო? ანუ რეალურად აი ამ სოციალურ რეფორმებზე საუბარი პრესაში, მედიაში, საზოგადოებაში არ არის, ხოჭი მე ვხედავ ამას. იღებთ ამას თქვენ თავზე, რომ საზოგადოებას აუხსნათ, რა არის ასოციაციების ხელშეკრულება რეალურად, რა? რას გულისხმობ?
რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში მარტო ასოციაციების ხელშეკრულების პოლიტიკურ კონტექსტზე ვუბრობთ. და რაც უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში მოხდა ამის ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ხელმოწერა და ვთქვათ, რატიფიცირება, იმიტომ რომ გასაგები ვთქვათ გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე. მაგრამ მეორეა, რას თავაზობთ ის სოციალურად? ბუნებრივია, ამაზე ხშირად არ იყო ხოლმე აქამდე საუბარი. შეიძლება იქ აკრიტიკო ძალიან ევროპული პოზიციიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ევროპელი ჩვენი მეგობრები კოლეგები ძალიან ხშირად თვითონ იმ ევროპას აკრიტიკებენ, როგორც თვითონ ცხოვრობენ, ეს არის ევროპული პოლიტიკის
ზედმეტად ბიუროკრატული ასეთი გამიგია.
ბიუროკრატი, ნაკლებად სოციალური,
ნაკლებად სოციალური,
მეტად ბიუროკრატული და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის თვითონ ევროპელობა იყო თვითონ კრიტიკული იმის მიმართ, სადაც ხარ. ეს არნიშნავს, რომ ხალხსახლჭულო ყველაფერს უნდა თვლი და როგორც
თქვა,
თქო მისაღებს და თქვა აპრილში ეს ყველაფერი კარგია. ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ ფოტოშოპის პრეზენტაციის მეორე ნაწილში, როცა შაბათ 13 დეკემბერს ჩატარდა, მეორე ნაწილში უბრალოდ ამაზე ქონდა ასოციაციების ხელშეკრულებას საუბარი და არის ამ დასკვნამდე მივედი, შეგვიძლია ვთქვა სხვადასხვა სპიკერების ვთქვა დასკვნებით შევაჯამოთ ამ ფორმით, რომ ასოციაციების ხელშეკრულება გვაძლევს გარკვეულ ჩარჩოს, რომ იქ არ იქნება გადახრები ეს ულტრალიბერალიზმისკენ, ულტრანაციონალიზმი, ეს იქნება ჩარჩო, თუმცა რამდენად სოციალური იქნება, რამდენად ის გარკვეულ ადგილობრივ კონტექსტს მოერგება, ესე ჩვენი სამუშაო, ეს ჩვენმა პოლიტიკამ, ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა შექმნას ასოციაციების, ან ჩვენი როგორი ქართული ევროპა გვინდა, ან საქართველოს როგორი ევროპული ქვეყანა იქნება, ეს ჩვენი
და ასოციაციების წინებს ამ თავისუფლებას
ძალიან ფართოა. თუმცა იქ არის ფუნდამენტური უფლებები საკუთხი, ძალიან კაცრი შეიძლება იყოს, ხა ევროპაში ვერ იქნება ევროპელი, თუ რაღაც ადამიანს როგორც ესეც არცენ პარტიის, თუ თანასწორობის პრინციპი და საყოველთაო თანასწორობის პრინციპი შენთვის მიუღებელია და რაღაცა დაყოფას ახდენ ადამიანების სხვადასხვა სოციალურ კლასებად და თქვა
ასოციაციების. თუმცა არის ევროკავშირის ქვეყნები, რომლებიც სიტყვა ბედავენ არ ვიცი თქვა თუ არა, მაგრამ ახერხებენ იმას, რომ ზოგიერთ ამ პრინციპზე და ფასეულობაზე, მოკლედ უნგრეთი
ძალიან ძლიერი არის ორგანიზაცია.
იქ სადაც უფრო მემარჯვენეები არიან, როგორ ახერხებს ევროპა იმას, რომ რაღაცნაირად მოაგვაროს ეს პრობლემა და არ დაშალოს ეს
პრინციპში? შეიძლება იყოს, რომ თუნდაც ის რადიკალი მემარჯვენე ცდილობს, რომ იყოს პოლიტკორექტული, იმიტომ რომ ის კანონით არის შეგუჭილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამიტომ ეს გარანტია, ხო?
ეს გარანტია არის. ჩვენთანა თუ ჩვენ ევროპული საქართველოს გამოშენოთ, ეს ევროპული ნიშნავს თანასწორ საქართველოს, ის ნიშნავს უფრო სოციალურ საქართველოს, ვიდრე აქამდე ქონდა. სოციალური და თანასწორ საქართველოს. ეს ძალიან და სოლიდარული საზოგადოება. ეს არის ძალიან ფუნდამენტური პრინციპი, რომელზეც თანხდებიან. აქ უბრალოდ ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ რადიკალურმა მემარჯვენე პოპულიზმმა იმძლავრა ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გარკვეული სოციალური კრიზისი არსებობს ევროპაში და საფრანგეთში განსაკუთრებით და შესაბამისად ამის ფონზე მემარჯვენე პოპულიზმმა იმძლავრა უნგრეთში, საფრანგეთში. ასევე ძალიან ძლავრია ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია, ვთქვათ, შვედეთში, ტრადიციულ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში. მაგრამ ეს მაინც გარკვეულ ჩარჩოებს არცილდება და დემოკრატიული პლურალიზმის ფარგლებშია ეს და ვერანაირად ექსტრემისტშია, ესე თქვა ფართოდ
გამოხატული. საუბარი იმაზე, რომ გამოვალთ ევროკავშირიდან, იმიტომ რომ ზოგიერთი პოპულისტური პარტია ამას
ლეგიტიმური
ხომ, მე მგონი ეს არის უბრალოდ რაღაც ლოზუნგი, რომლითაც
ლოზუნგი, რომელიც არ არის უმრავლესობის მიერ ხარდაჭერილი.
ხო, არა,
რაღაცა ჯგუფის და მათ აქვთ უფლება.
პრეზიდენტი არ ყოფილა და ეჭობა რომ იყოს რაღაც ის თქმა
იყოს. არა, არსებობდა ისლა ისა გრენლანდიის შემთხვევა, თუმცა ეს ცოტა განსხვავებული როგორ შემთხვევა იყო. მე მინდოდა დამემატებინა ის ანუ საუბარი იმას მითებზე თან ბევრი მისტიფიცირებულია საკითხი ერთ რადიკალურად ადამიანებს გონიათ რომ ეს იქნება რაღაც საშინელება საქართველოსთვის მეორეები რომლებიც ამბობენ რომ დავშეთ ჩვენ თუ მოვაწერეთ ხელი დავშეთ ევროკავშირთან რაღაც შეთანხმებასო აქ უკვე ყველაფერი დამთავრდა რაც არის პრინციპულად არასწორი დამოკიდებულება მე მინდა ხაზი გაუსვა და მოქალაქეებს ის ბიზნეს უსმენს ეხა ჩვენს ამ რადიო გადაცემას უხრა რომ პირველ რიგში ევროკავშირთან ურთიერთობა და ევროკავშირთან პასუხისგებლობა აქ საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოს მოქალაქეებს უნდა გააცნობიონ რომ სად რა მიმართულებას მივდივართ და ამ შემთხვევაში სწორედ ხო დიკამ ეს არის ძალიან ფართო დოკუმენტი ასოცირების ხელშეკრულება იქ თავარი და ამოცანა დღეს საქართველოს ხელისუფლების არა მხოლოდ ხელისუფლების არა სამთავრობო სექტორის არის რომ საქართველო არ დაზარალდეს იმ გაუთვალისწინებელი დაუშვათ პასუხისგებლობებით რომელსაც ის აიღებს გაუთვისნობიერებოთ ასე ვთქვათ რა იმიტომ რომ შენ თავაზობენ რაღაც ჩარჩოს რომელიც ყველა ქვეყნისთვის უნივერსალურია და უნდა დაიწყო მისი გასულო მისი სიკეთეები და იქნება მისგან და აი იქნება დაუშვათ მისგან და რითი დავზარალდებით. გამომდინარე აქედან თუ ჩვენი პოზიცია, თუ ჩვენი მოქმედებები მიმართული იქნება იქეთკენ რომ დაუშვათ ეს გამოიყენოთ საჩვენოდ, ბუნებრივია ეს მომტანი იქნება კარგი. თუ ვერ მოახერხებთ ამას, მაინც აბოლო ჯამში ევროკავშირი არ არის პანაცია რომ დაუშვათ ახლა ჩვენ თუ რაღაც ვინგრევით ეკონომიკა ვინგრევა თავზე, არ შეგვიძლია რაღაც მოქმედებები რა თავის დაუცხადე უფრო დაიწყოს მუდმივი დაუშვათ შევამოზება ამ დოკუმენტის რაღაცნაირად აკრუწოთ მისი ჩანაცვლება რაღაცები რაღაც საკითხების მოგვარება ისეთის როგორიც დაუშვათ შეიძლება
დააზარალოს
არის საუბარი შეხედათ არის საუბარი იმაზე რომ დაუშვათ შეიძლება ჩვენ სავაჭრო საუდოსთან მართებაში უაყოფით მიმართულებით წავიდეს და დაუშვათ ევროპასთან ამ სავაჭრო ურთიერთობა მიუხედავთ იმისა რომ ჩვენ ექსპორტი იზრდება აგრეთვე იზრდება იმპორტი და იმპორტი იმდენად დიდი ექსპორტზე რომ დაახლოებით 80 მილიონის საუდოს უაყოფითში შეიძლება საქართველოს წავიდეს თუმცა ეს დამოკიდებულია კიდევ ერთხელ მეორე ყველა იმ ფაქტორზე, რომელზეც დაუშვათ ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ საკუთარი ეკონომიკა, ესე იგი პროტექციონ ან ბარიერები შევქმნათ იმისათვის, რომ დაუშვათ არ იყოს იმხელა იმპორტი, რომ დაუშვათ დააზარალოს ქვეყნის ეკონომიკა და მოკლედ ბევრი საკითხია, რომელზეც აქ უკვე პროფესიული ეკონომიკური გაქლებია საჭირო. ასე რომ საბოლოო ჯამში ევროპა მომტანია კარგის თუ ჩვენ მზად ვართ დაუშვათ რომ ხასები
და თქვენ ხართ მზად რომ მოსახლეობას აოხსნათ, ანუ ეს პრინციპში აი კომუნიკაცია მართლაც გავემეორე თქვა დიმიტრიმ რომ მაინც არის პოლიტიკურ ასპექტზე არის ძირითადად გამახვილებული ყურადღება რომ ეს დამოუკიდებლობას მოგვიტანს ეს არის უსაფრთხოების გარანტია ზოგჯერ მეტად უფრო მეტად ხასუსოვან ამას ვიდრე მაგრამ ისეთი საკითხები როგორც ეკოლოგია მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და ძალიან სერიოზული ევროკავშირის მაგრამ ამაზე თითქოს არავინ არ საუბრობს საქართველოს ეს შეზღუდავს ახლა ვისაც რა უნდა იქს რომ აშენებს სახლებს ესე აღარ
იქნება ბევრი კომპონენტი იქნება რომელიც ანუ ერთი ძალიან რო ისეთქი ზოგადი ფრაზით რომ ვთქვათ ასოცირების ხელშეკრულება ჩვენ ცხოვრებას არ ამარტივებს ის უბრალოდ ჩარჩოში ფსვამს და ბევრი პასუხისმგებლობას გვაკისრებს იმის რომ ჩვენ იმ ევროპული სტანდარტით ვიცხოვროთ ევროპული სტანდარტი არ გულისხმობს უბრალოდ კეთილდღეობას კეთილდღეობას ან მონაპოვარი მონაპოვარი ძალიან რთული შრომის აწლეულების ბრძოლის ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ბრძოლას გულისხმობს
ხო და არ გვინდა ეს ჩარჩო რო გეტყვით ქართველი რას უბრალოდ
ნუ ეს არჩევანია ამ შემთხვევაში მოდი ესე ვთქვათ რა არჩევანია გვინდა ჩვენ შრომა და ვთქვათ კარგი ცხოვრება თუ ჩვენ გვინდა უბრალოდ
მონობა
ხო მონობა ამ შემთხვევაში არჩევანი ჩემთვის ძალიან სასახადო მე მგონია რომ უბრალოდ შეიძლება ითქვას რომ პოლიტიკურ ელიტაში არასწორად ან ზედაპირულად იყოს საუბარი სასაზღვრებში უფრო ღრმად არის მე ესე მგონია შეიძლება ვთქვა მაგრამ მე უფრო კარგი წარმოდგენის ვარ ამ შემთხვევაში საზოგადოებაში და მე მგონია რომ მათ იცის ძალიან დიდმა ნაწილმა
იცის შეიძლება არ იცის მაგრამ ზათ არი მიიღოს.
შეიძლება ეს არ აქვს მეცნიერულად სტრუქტურირებული თავის გონებაში, მაგრამ მან იცის, რომ პასუხისმგებლობა ევროპაში ყოფნა და ევროპულობა ნიშნავს, რომ 900 საათზე როცა იწება 900 საათზე უნდა იყოს სამსახურში. ეს არის სრული, ასე ვთქვათ, ენერგიით მუშაობა რაღაცის გასაკეთებლად.
გადასახადების გადახდა.
ბევრმა ის
გადასახადის
გადახდა. ის ის უნდა იცოდეს,
რომ შეიძლება დაცული იქნება შენ სამსახურში.
თქო, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ერთი დეტალის დამატება მინდა ჩვენ მოგავიგებთ ამ ყველაფერს ისეთ თითქოს რაღაც პასუხისგებლობა ეკისრება მოქალაქეებს ხოლოდ და სახელმწიფოს და დაუშვათ ამ პროცესში ამონაწილეობს კერძო სექტორი სამწუხაროდ ესე ისმით ხოლმე რომ დაუშვათ ყველა ფერმა უნდა წაახალისოს კერძო სექტორის ბუნებრივია თავის დავაცხადია კერძო სექტორ ბიზნესი უნდა განვითარდეს ამის შე ყველა ფერმა გავაკეთოთ თუმცა ბიზნეს ევროპულობა ბიზნესის გულისხმობს მეტ პასუხისმგებლობას. უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენ ქართულ ბიზნეს სექტორმა, კერძო სექტორმა გავაცნობიეროთ, რომ დავუშვათ თუ ჩვენ მივდივართ ევროპისკენ, თუ ჩვენ ვინდა დავუშვათ ის თანასწორი საზოგადოება, რომელსკენაც თორსა წლების განმავლობაში საქართველოს რა ვიცი არ გადავიტანეთ იმისთვის, რომ დავუშვათ ეს ის გზამს ამ გზისგან არ გადაგვეხვია. ამისთვის აუცილებელია თითოეულმა მოქალაქემ, საზოგადოების თითოეულმა წევრმა, ბიზნესმენმა, დავუშვათ იქ არასამთავრობო სექტორმა, სახელმწიფომ ეს პასუხისმგებლობები გადაინაწილოს. და სწორედ ბიზნესი იქნება ერთ-ერთი მთავარი ლოკომოტივი, მე ასე ვფიქრობ, მისი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე და თუ გაასტუმრებენ ისინი, რომ მათი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი ლოკომოტივი იქნება ევროპის გზაზე ჩვენ შემთხვევაში.
ახაც ესეთ ფრაზასაც ვიტყოდი, რომ ბიზნესი, რომელიც დამყარებული, რომელიც მოგებას დამყარებული ექსპლუატაციაზე, ის უბრალოდ განწირულია. თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში არ გულისხმობ უფრო მეტ ინტეგრაციის შემთხვევაში. ანუ ნებისმიერ ბიზნესს, რომელიც ექსპლუატაციას უწევს, უშეშეს განწირულია წარუმატებლობის სათვის ძალიან
მაგარი ახლო მომა. დიახ, ეს ჩვენი ბიზნესი მიჩვეული იყო ასე ცხოვრებას და ამიტომ ეს ვამბობ, არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა, ყველაზე მეტი საშიშროება ამ ასოცირების ხელშეკრულებას სწორედ აი იმ ბიზნესმენებისგან ელოდება, რომლებიც ამდენი ხნის განმავლობაში ასე ცხოვრებას იყვნენ მიჩვეული, ხო? როცა დაქირავებული მუშათა და სხვა შორის მნიშვნელოვანია იმ შრომის ინსპექციას რომ დაუბრუნდეთ ისევ, რომ რატომ იწელება ეს საქმე თქვენი აზრით, არ თუ გიფიქრიათ? აი
მე გონია რომ პრობლემა
ჯერ კიდე დაგეკეთა ჩინოვნიკები სამინისტროში ეკონომიკის თუ ბიზნესმენები მართლა თვითონ
ბიზნესმენებისგან არის აშკარად ჩანტაჟი შანტაჟის დავარქვა რომ ჩვენ ხალხებს ვერ გაუძლებთ ჩვენ ბიზნეს სამშობლო ადგილების დავკარგავთ და ასე შემდეგ ეს მე მგონი ეს რიტორიკა ისმის ძალიან ხშირად ეხლა კონკრეტულად
და მათთანაც მოხდება თუ
მუშაობა ბუნებრივია და ნუ ცოტა ხნის მე თვითონ მონაწილეობდი ერთ-ერთ კონფერენციაზე რომ ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ გამართა ებერტის ფონდმა სოციალური დიალოგის შესახებ და იქ ძალიან კონკრეტულად იყო ნაშრომი სხვა შორის ხელისუფლების წარმომადგენელის ეს ვიცე-პრემიერის დონეთ ესწრებოდა და მე მთქვა რომ ჩვენ სულ იმედი ვქაქ რომ ნებისმიერ თავმოყარი ბიზნესმენ, თუმცა ამ იმედზე არ არის მარტო დამყარებული, ამიტომ ნებისმიერ თავმოყარი ბიზნესმენ არ გააკეთებს აქცენტს იმაზე რომ თქვა ექსპლუატაციის ხარჯზე გამდიდრდეს. თუმცა ყოველ შემთხვევაში ეს უფრო კეთილი სურვილი იყო ვიდრე რეალობა. ხშირი შემთხვევაში საპირისპირო გვაქონდა, მაგრამ ამაზე საუბარი არსებობს, უბრალოდ საუბარი უნდა უფრო ფართო უნდა იყოს, უფრო ინტერესული უნდა იყოს და კიდევ რა უნდა დაინახო რომ ყველაზე თქვა ესეთი მძლავრი ბიზნესმენი სამაგალითო რომელიც ნებისმიერისთვის შეიძლება იყოს ფორდი, რომელმაც მაშინ იშოვა ყველაზე დიდი კაპიტალი, როცა შექმნა ავტომობილი, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო თავისივე მუშისთვის. ამ შემთხვევაში მართლა წარმატებული და სმარტ ბიზნესი ამაზე შეიძლება.
თან შეიძლება ვთქვა, რომ ველური კაპიტალიზმის სივრცე ეკეტებათ ამ ბიზნესმენს. ანუ სადაც უფრო ადვილი იყო. ასე ხო, ანუ არჩევანი თუ იყო ამ შემთხვევაში რუსეთსა და ევროპას შორის, ბევრად უფრო ადვილი იყო ამ შემთხვევაში.
ფაქტია, რომ ჩვენ საზოგადოებას ევროპული არჩევანი აქვს, თუნდაც იმ ბიზნესების კუთხით, რომელიც საქართველოს.
ამას ამბობთ თქვენ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უთხრათ რადიოსმენელს, თქვენ აპირებთ როგორც ვიცი სოციალ-დემოკრატიული წარსულის კვლევასაც, ანუ საზოგადოება უნდა იცოდეს ჩვენი ქვეყნის ისტორია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ ამ ხრივაც ბევრი
მიწერია. ამას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ როგორც მსმენელმა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იყო ერთი სტალინის ისტორიის ასე ვთქვათ გადახედვის გადაცემა თუ ორშტები ციტლ ზონაში და ცოტა ხნის წინ იყო ჩვენი ორგანიზაციის წევრი ნუკრი შოშიაშვილი, რომელიც ამ თემაზე კონკრეტულად
ნუკრი ჩვენთანაც იყო ჩვენ გადაცემაშიც და
და ზუსტად აი ის არის, რომ სწორად დავინახო ჩვენი წარსული, რომელიც საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ წარმოგვიჩინა ძალიან ნეგატიურ კონტექსში და სინამდვილეში ძალიან ბევრი პოზიტიური ელემენტი იყო და ძალიან პროგრესული იყო და ძალიან სამაგალითოა ბევრი ევროპული ქვეყნები. ის რაც მე ხშირ შემთხვევაში სკანდინავიური წარმატების ერთ-ერთი საფუძველი გახდა ტრიპარტიზმი, ინსტიტუციურად ჰქონდა პირველი შექმნილი ქართულ სოციალ-დემოკრატიულ მთავრობას. ეს იყო შრომის სამინისტროში შექმნილი კომისია, რომელსაც დასაქმებელი და დასაქმებულები ერთობლივად არეგულირებდნენ მინიმალურ ხელს და ასე შემდეგ. ეს იმდენად პროგრესული იყო იმ პერიოდისთვის, რომ წარმოუდგენელიც კი ეს 50-იან წლებში დამკვიდრდა, მე ასე ვიგე დაახლოებით 30-იური წლის პერსპექტივაში დამკვიდრდა ევროპაში და გარანტია, ასე ვთქვათ, წარმატების საფუძველი იყო ნორვეგიული ეკონომიკური განვითარების. ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები არსებობს, რომელიც ჩვენ ისტორიოგრაფია ჩვენი გუნდის წერა.
რომელიც არის ის საზოგადოება.
რომელიც არის ის, რომელიც არსებობს, როგორც დოკუმენტები არის შენახული არქივებში, უცხოეთის არქივებში, არსებობს საერთაშორისო ძალიან აღიარებული პოლიტიკოსების მოაზროვნეების შეფასებები საქართველოს მიმდინარე რეფორმების შესახებ, მათ შორის კაუცკი, რომელიც ერთ-ერთი თემაა გერმანიაში, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ფიგურა, როგორც პოლიტიკოსი და როგორც პოლიტოლოგი და ეკონომისტი და ის როგორ აღწერს ქართულ რეალობას. თვითონ თავიანთი მემუარები, მაგალითად ნოე ჟორდანიას, რამიშვილის, გრიგოლ როკიფანიძე, რომელიც ძალიან ობიექტურად, გრიგოლ როკიფანიძე ძალიან დაკარგული ჩვენს ისტორიაში პიროვნება, რომელიც სინოდოში ერთადერთი იყო, რომელიც დარჩა იმთავრობიდან და ბოლო 30-იან წლებამდე გაძლო და 30-იან წლებამდე აკრიტიკებდა სტალინს. არსებობს ეს დოკუმენტი, რომელზეც სტალინს მიწერა კრიტიკული წერილი უკვე გადასახლებიდან საბოლოო ჯამში დახვრიტეს.
ჩიკა და ოთარ, უნდა პატარა პაუზა გავაკეთოთ და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება და აი ამ საკითხზე განსაკუთრებით მინდა მითებზე ვილაპარაკოთ, რომელიც არსებობს. ახალი ამბების დრო ახლა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია. მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გააგზელებთ გადაცემას ოთარ გრიგოლია, დიმიტრი ცკიტიშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ საუბრობთ ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო 14 ნოემბერს. ეს არის საქართველოს პროგრესული ფორუმი, მემარცხენე ტიპის, პირდაპირ როგორც ამბობენ დამფუძნებლები, სოციალ-დემოკრატიული ტიპის ორგანიზაცია. და ჩვენ სანამ ახალ ამბებს მოუსმენდით, საუბრობდით სოციალ-დემოკრატიული წარსულის კვლევაზე, რომ საზოგადოებამ სტალინიდან მოდის, სტალინმა საერთოდ შეცვალა ასე ვთქვათ ჩვენი ისტორია ბევრი რამე. გიორგი მაისურაძის ერთ ლექციას დავესწარი, სადაც პირდაპირ იყო საუბარი, რომ დაიბარა ისტორიკოსები და დააწერინა ახალი ისტორია. შეიძლება ითქვას, რომ ეს მართლაც ასეა, ახალი ტრადიციების შექმნა, რომელიც რეალურად არ არსებობდა და რა თქმა უნდა თავისი ერთ-ერთი მთავარი მტერი სოციალ-დემოკრატია შეიძლება ითქვას დაასამარა. სამწუხაროდ ჩვენ ვიმყოფებით ჯერ კიდევ ამ სივრცე, ამ დისკურსში, შეიძლება ასე ითქვას. ამიტომ თვლით თუ არა, რომ ეს იქნება თქვენი ორგანიზაციის ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მხარე, პროგრესული იდეების სკოლა. აი გავიგე, რას ნიშნავს პროგრესული იდეების სკოლა?
Ну, смотри, схвара мне есть. А, принципе, ყველაფერი ჩვენთან ერთმანეთს უკავშირდება, ამიტომ ჩვენ პროგრეს სიტყვაში, ან ცოტა პოლიტიკურ მნიშვნელობაში ვითვალისწინებთ ყოველი სოციალ-დემოკრატიას, როგორც ვთქვა, თანმიმდევრულ და რაღაცა
ევროპის პროგრესის
უნდა სწამდეს. ხო, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პროგრესული ის არის რაღაცა პოზიტიური, რომელიც ფაქტობრივად ერთიანდება ეს პოლიტიკური სახელწოდებები, როგორც სოციალ-დემოკრატია, რომელიც ამ შემთხვევაში სკოლას გულისხმობს იმას, რომ ვასწავლოთ რა არის სოციალ-დემოკრატია. არა, ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის სწავლება იმასთან, თუ რამდენად კარგია სოციალ-დემოკრატია. ეს არის სწავლება იმასთან დაკავშირებით, რას ეფუძნება, ანუ ფაქტობრივი ინფორმაცია, რა ღირებულები, როგორ განვითარდა, საიდან დაიწყო და სად მივიდა დღეს, შედარებითი ანალიზი, რაში არის უფრო ძლიერი და რაში უფრო სუსტი,
სხვა რა პრობლემებია,
რა პოლიტიკური იდეოლოგიებია, ეს თქვა ზოგადად თეორიული და მე უკვე საუბარი არის, როგორ განვითარდა თვითონ კეთილდღეობის სახელმწიფოს განვითარების და ეს კრიზისის ეტაპები. ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე სოციალ-დემოკრატიული მოდელიც მივიდა ჩიხში, ასევე და კრიზისი განიცადა და დღეს უკვე ალტერნატიული ფორმაციი და ფორმით მოგვევლინა. იგივე როგორ შემოყალიბდა მესამე გზა. ანუ ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ობიექტური ინფორმაცია მივაწოდოთ და მივცეთ ახალგაზრდა საშუალება იმის, რომ თვითონ გადაწყვიტოს.
სტუდენტები იქნებიან, რომ მოსწავლეთ სკოლაში.
იყვნენ ძირითადად სტუდენტები, თუმცა არა მარტო სტუდენტები იყო, უბრალოდ ახალგაზრდობა, ასე რომ ვთქვათ, ძირითადად საუნივერსიტეტო ქალაქებში, მაგრამ შეგეგმოთ რომ ეს დაცდეს უკვე ერთ კონკრეტულ სტუდენტებს ჯგუფს და იყოს ეს უფრო სხვადასხვა დარგების სპეციალისტები, შეიძლება ეს იყოს პროკაშურის წევრები, ჟურნალისტები, განსაკუთრებით თქვა რეგიონულ მედიაში, რომ ისიც რომ ჩვენი წარმოდგენა გავაცნოთ იმასთან დაკავშირებით, რა არის იდეოლოგიები და მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ანუ ძალიან სხვადასხვა სოციალურ ფენებს გვინდა მოведოთ და აუცილებლად ეს უკვე ჩვენი ხედვა, როგორ ხედავთ ობიექტური სურათი დავანახოთ და ამ შემთხვევაში მე მგონია რომ არჩევანი
მაგ პირველ რიგში შრომელებს, ეს ძალიან სიმბოლურია, ხვალ არის ღარიბ ადამიანებთან სოლიდარობის მსოფლიო დღე, არ საქართველოს აღინიშნება არა თუ არ აღინიშნება სიღარიბის დაძლევის და ღარ ადამიანებს, რომლებიც ალბათ ასე ვთქვათ თქვენი მთავარი ძალა არის, შეიძლება ასე ვთქვათ, მემარცხენეებს და ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ შრომა.
ანუ ამ შემთხვევაში მე ერთი კითხვით უკან გადავინაცვლებ. საუბარი იყო ისტორიაზე, ძალიან მოკლედ მინდა რეპლიკა გავაკეთო. საუბარი რაზე იყო? დავუშვათ, სტალინის პერიოდში თურმე ისტორია, ნებისმიერი ისტორიული ნარატივი თურმე არსებობდა, გადააზრებული იქნა დღევანდელი ჩვენი ოპონენტების მიერ, გარდა იმ მონაკვეთისა, სოციალ-დემოკრატიული მონაკვეთი ქვია და ნუ ეს შემოგთავაზეთ იმ კონტექსტში, რა კონტექსტში თავის დროს სტალინს ჰქონდა და
ამაში სტალინს ეთახა.
და ნუ სამართლობის გარკვეულწილად თავს კომპენსირება გვინდა ჩვენ. რაც შეეხება შრომელებს და პროგრესული იდეების სკოლას, ნუ ბუნებრივია შრომელების დაცვა, შრომელები ჩვენ ლეგიტიმაციის მთავარი წყაროა, ადამიანები რომლებიც მუშაობენ მათი უფლებების ბრძოლა არის ჩვენთვის პრიორიტეტი და ამ საკითხებზე ჩვენ მიერ განხორციელებული პოლიტიკა, ყველა პოლიტიკა პრინციპში იქნება მიმართული იქეთკენ, რომ ჩვენ განვასწოროთ ამ კუთხით ვითარება საქართველოს, რომელიც არის ძალიან ძიმე და ამ ეტაპზე ნუ ერთი მხრივ ჩვენ საუბრობთ ახლა ნაგარუელებზე იქ მეტალურგიაში მძიმე პირობებზე და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ არ ვსაუბრობთ იმ ადამიანებზე, ვინც მუშაობს ოფისში. და რატომღაც გონია, რომ ადამიანები, რომლებიც ოფისში მუშაობენ, არ ცხოვრობენ კარგად. რაც არის ძალიან მცდარი პოზიცია და ჩემი აზრით დღეს ყველაზე მასობრივად უფლებები ირღვევა ბჭყალებს, რომ ვთქვათ, ოფისში.
მაგალითად ბანკებშიც.
ხო. ბანკებში მე არ ვიცი, ახლა ცოტა შეიძლება ისე გამომივიდეს, მაგრამ ბანკებში და ორგანიზაციებში, რომელიც საჭიროებს ადამიანებს, რომლებს სტრაფად მოიშორებს თავიდან და სტრაფად მიიღებს, ანუ მობილური სამუშაო ძალა.
სადაც კონკურენცია ძლიერ.
რა თქმა უნდა. ხო. მა აქ ყოველთვის იღებ ადამიანებს უფრო. წარმოიდგინე, ხა შენ მუშაობ ბანკში და უშვათ 10 თვე, 12 თვე, ახედა 6 სტაჟიორი ხარ და უცებ სიტუაცია შეიცვალა და ნუ გაგიშვე სამსახურიდან. ეს ხდება მასიურად. ეს არის ერთეული შემთხვევა. ბუნებრივია ჩვენ ამ ფოკუსირებას ვახდენთ იმაზე, რომ განკვეულწილად სტაბილურობა ადამიანმა სამუშაოსგან იგრძნოს და ეს თავის მხრივ ეკონომიკას წაადგენა. მას წაადგენთ იმ ადამიანებს, ვინც საბოლოო ჯამში დამსაქმებლები არიან. და ამის გასტუმრება ძალიან მნიშვნელოვანია, ასეთქვიდა.
ჩვენ გვაქვს ორი წუთი და მინდა კითხოთ უახლოეს მომავალში რა საპირებთ,
ციტულობ უახლოეს მომავალში ერთ-ერთი მთავარი ვთქვათ ინსტიტუციური პროექტი რაც არის ეს სკოლა რომელიც გაგრძელდება შემდეგ წელს ის იქნება უფრო მასშტაბური, უფრო ფართოდ გავშლით და
როგორც საიტი გაქვთ უკვე.
საიტი არის, კი, პროგრესი წერტილი
პროგრესი
სკოლა იქნება როგორც ვითხარით ხერხემალი ჩვენი ორგანიზაციის იმიტომ ეს არის დამატებითი რესურსები ეს არის ახალგაზრდა ეს არის ახალი ადამიანები რესურსი რომელიც შემოერთება ჩვენ ორგანიზაციებს მათთან ერთად მათ პოზიციებთან შეხედულებებთან ერთად ჩვენ დავიწყებთ უფრო ფართოდ გასვლას ჩვენი საქმიანობის ასევე იქნება ძალიან ახლო მომავალში უკვე გარკვეული ანალიტიკური მასალა რომელიც გამოზეურდება და ესები რომ მედიის საშუალებით ეს გამოფინო და გავასწროთ და უკვე დაწყებულია პირველი ეს თქვა საპილოტო ვარიანტები არის ვიდეო ბლოგები ისტორიის შესახებ რომელიც უკვე გვინდა უკვე დევს ჩვენ საიტზე პირველი ისტორიოგრაფიის კრიტიკა და ანალიზი და პირველი საფუძვლები სოციალ-დემოკრატიის შემდგომში ამაზე ავაგებ ჩვენ გარკვეულ პატარ-პატარა მოკლე ეპიზოდებს იმასთან დაკავშირებით თქვა კონკრეტული სოციალ-დემოკრატი თქვა ისიდორ რამიშვილი რომელიც ფენომენალური ისტორიის პიროვნება იყო რომელიც ძალიან დიდი გავლენა აქვს თქვა პირველი დუმის დაშლაში მაგალითად პირველი ცარიზმის კრიტიკაში და ასე შემდეგ და სოციალ-დემოკრატიის განვითარებას თლიანად რუსეთის იმპერიაში აი ესეთ პიროვნებების წარმოჩენაზე იგივე გრიგოლ ორთიფანიძე იგივე ნოე რამიშვილი და ასე ან ეს რამდენი მემართულება ედროულად იმუშავებს. თუმცა არ არის გამორჩული, ვთქვათ, კიდე დამატებითი ინტერესი, ასე ვთქვათ, თემები წამოვიდეს უკვე ჩვენი სკოლის მონაწილეებისგან, რომელიც ძალიან აქტიურად ძალიან ჩართულები
სურვილია. ამავე დროს პარალელურად უნდა ითქვას ის, რომ ჩვენ მიმუშავთ ეკონომიკური მიმართულებით, ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის სოფლის მეურნეობა, ნუ ვინაიდან ქვეყანას ამ ეტაპზე აღებული აქვს.
ჯანდაცვაც რამდენადაც ვიცი, ხო? ჯანდაცვის საკითხები.
ჯანდაცვის საკითხები ჩვენ მხრივ ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო მუშაობთ მის პოლიტიკურ ნაწილზე, ხელმისაწვდომობის საკითხზე, უფრო ვიდრე შინაარსზე, ვინაიდან ამ საკითხში ინდენ კომპეტენტური არა ვარ არც დიმიტრი და შესაბამისად ნუ
ჩვენი ასე ვთქვათ კომპეტენციები პრობლემებს უფრო ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ვართ
და გააგებს ნუ არჩი წარმატებები უნდა გისურვოთ უთხრათ რადიოსმენელს რომ დიმიტრი ცკეტიშვილი და ოთარ გრიგოლია იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები ეს არის საქართველოს პროგრესული ფორუმი არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმატებას უსურვებ მას და რა ვიცი ნებისმიერი ახალი ინიციატივის შემდეგ ჩვენ ზათვართ რომ დაგეთმოთ ეფერი დიდი
მადლობა
მუსიკალური პაუზის მერე გადაცემა გაგრძელდება
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Once again, choirs will be singing silent Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. Not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations. Sure as the stars shine above. This is Christmas. Yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love. So won't you tell me you
sorrow, no grief and pain. And I'd be happy Christmas once again.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების ერთი საათი კლავ ეთერშია და ძალიან სასიამოვნო ამბავზე გადავდივართ ახლა. მე გვერდს მიშვენებს ნანა კობერიძე, მხატვარი. ნანა არის ბატონი ოთარ კობერიძის ქალიშვილი, ოთარ კობერიძეს 17-ში ხო გუშინ ხო 90 წელი შეუსრულდა და პირველ რიგში ოთარ კობერიძეს ვულოცავთ ამ თარიღს, იუბილეს. და რა თქმა უნდა, მის თაყვანისმცემლებს, ქართული კინოს თაყვანისმცემლებს, ხო სხვა ჩვენს ქართულ კინოზე მე დაკითხო. თეატრი, მოდი თეატრით დავიწყოთ. თეატრი, მიუხედავად იმისა, რომ ის რომ თეატრალური განათლება მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ აი დღეს წავიკითხე, აღარ მახსოვდა, რომ 93 წელს ეს რადიომსმენელის მოვლენები ესენის თეატრში დაპატიჟეს და ოიდიპოს მეფეშიც ითამაშა. მაინც არ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მის ცხოვრებაში. მისი დამოკიდებულება თეატრის მიმართ ესეთი უარყოფითია, უფრო კინო უყვარდა ყოველთვის.
ხო, მე მაინც მგონია, რომ კინო უყვარდა, იმიტომ რომ თეატრში იყო მაინც ცოტა ხანი, მარჯანიშვილის თეატრში, ჯერ სოხუმის თეატრში, მერე მარჯანიშვილში და მერე აი ბოლო იყო ეს 93 წელს გერმანიაში, სადაც ოიდი, სადაც ფირი მაგეს პრინციპში ეს არის. ხო, არის ფირი, რომელიც თავი ჯგუფმა გადაჭაწერა და პრინციპში მაყურებელმა არც იცის ესე დიდად, მაგრამ კინო ხო რაღაცა ეს კინოზე ჰქონდა უმეტესწილად.
უფრო უყვარდა
აქცენტი, უფრო უყვარდა და შემოთავაზებაც მეტი ქონდა კინოდან, ვიდრე ვთქვათ თეატრი.
ეს ალბათ თეატრის მოყვარულებს ეწყინებათ, რასაც ვიტყვით, მაგრამ გარეგნობა, ასე ვთქვათ, მსახიობის უფრო დაფასებულია კინოში. კარგად ჩანს, მოდი არ მეწყინოთ. ახლოდან ჩანს მსახიობი და შესაბამისად იმიჯიც ამ მსახიობის იქმნება ძალიან ადვილად, ხო? მე ვიცი, რომ მისი ყველაზე პოპულარული როლი ну вичи каресасия იყო ბაშიაჩუკი. და სადღაც წავიკითხე, რომ ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც მთელი საქართველო ბაძავდა ფანფანწულპანს. ფანფანწულპანი იყო იდეალი მაშინ ბევრისთვის და ქართველებმა გადაიღეს, ასე თქვა, ქართული ფანფანწულპანი შეიძლება ასე თქოს და ჩვენ მოგვივლინა ქართველი ჟერარ ფილიპი ოთარ კობერიძის სახით. რატო უნდა ყოფილიყო თვითონ რას ამბობს ამ როლზე? ხო არა, მომბეზდა უკვე აღარ შემიძლია.
არა, 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 სადაც არ ამბობდა, იმიტომ რომ ზამპირი კით რაღა რაღაც ესე უმადლოდა ამ რეჟისორს
ესაკიას
და ამ პირველ თავის როლს და ძალიან უყვარს არანაირად მე ამ ფილმში გაიცნო ლიელია ხო ესეთ მაგისტვის რაღაც ესეთ სერიოზული
ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი
ამბავია და ამიტომ და უყვარს ეს როლი არასდროს
არ ანუ აქვს ფილმი და უყურებს ხოლმე არა თუ არა თქო ძველი როლების ყურება თუ უყვარს
იცი რა ძალიან იშვიათად აი უფრო თქვა რაღაც რამდენიმე არხზე იყო ეს ბაში ეჩუკი რაღაც პერიოდი ესეთი ხშირად და აი ესე უყურებდა ხოლმე მაგრამ ნუ რაღაც პერიოდულად უყურებს თავის ფილმებს, მაინც რაღაცებს ეთყობა იხსენებს და მაგრამ ნუ იშვიათ.
არის საერთოდ სენტიმენტალური თუ არა? აი ეს წარსულზე ლაპარაკი უყვარს.
უყვარს. უყვარს. აა წარსულზე ლაპარაკი უყვარს ხო?
მითუმეტეს ეს იგი გავიხსენოთ რომ ახალგაზრდობა მისი, ნუ ხაც შენი ფორმაში, მაგრამ რომ ბოლომდე აი 80-იან წლებში ჯერ კიდევ ვიცით რომ როგორი აქტიური იყო, ხო? საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანი, სულ მოდივნად ეხა გადაცემა სანამ დაიწყებოდა, ნანას ვკითხე ტელევიზორს თუ უყურებს და კიო და კითხულობს, ხო? მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ის რომ ესე იგი არა მარტო კარგ სახეობად ითვლებოდა, არამედ იყო კარგი სპორტსმენი, ცხენზე კარგად იჯდა, მაგონი მოფარეკავეც. ხო, თუმცა ეს სპორტული, ასე ვთქვათ, განათლება მიიღო, თუ უბრალოდ უყვარდა ეს საქმე და ყველა ეს.
ეთქვა თვითონაც ესეთი რაღაც სპორტული ტიპი იყო, მაგრამ ნუ ცხენზე რა თქმა უნდა, იქ რაღაც პერიოდი კინოსტუდიაში ბაშია ჩუკისთვის ემზადებოდა. მაგრამ მე რა ვთქვა იგივე ამ ვებხვებთან გალიაში, დღესახელი ატრაქციონი რუსეთის.
ხო, აღარ მახსოვს ეს ფილმი.
იქ ვებხვებთან არის მწრნელი.
ხო,
მწრნელი ამ ვებხვების და იქ თვითონ შედიოდა ვთქვა და
მომთვინიერები.
ხო, თვითონ შედიოდა ამ გალიაში და ამ ვებხვებთან მერე, ნუ აი ხო, მაინც ეტყობა რაღაც სპორტული ადამიანი.
ესე და აზარტი.
აზარტი, ხო. და ნუ ის რო თვითონ აკეთებ და ყველაფერს არასდროს არ ყავდა.
ხო. დუბლიორი.
დუბლიორი,
ხო. ეს აზარტულობა არის ალბათ მიზეზი იმისა, რომ რეჟისორის სახით როლშიც მოგვივლინა. ეს რადიოშენმა არის ის, რომ იურიდიული იურიდიულ სწავლობდა თუ იურიდიული განათლება ქონდა, სადღაც წავეკითხე, რომ რაღაცა პერიოდი არ თქვა, რაღაცა პერიოდი აი მე გეუბნები, რომ
ქონდა
კი ასე დაუსწრებლად სწავლობდა და შეიძლება ამიტომ დეტექტივები ასე სამანო
შეიძლება
დეტექტივები გადაიღო.
ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ლია იყო ამის წინააღმდეგი, ძალიან ხო ხო ხო, ძალიან წინააღმდეგი იყო და თვლიდა, რომ ბევრად უკეთესად გამოსდის.
სახიობობა.
ვიდრე, მაგრამ ნუ ეს რაღაც თავისი ესეთი სურვილი იყო, რომელიც აი ეს.
ესეც აზარტია.
ესეც ხო.
ხო, ნანა, მე მინდა უბრალოდ გარდა ამ ქართული როლებისა, რომელიც ან უყარს მაყურებელს, ხო, ნუ პირველ რიგში ეს არის ბაშიაჩუკი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბაშიაჩუკის მეორე თენგიზაბ ვაზემ გაბედა და ისეთ როლზე მოიწვია სხვის შვილებში, რომელიც ამიმიჩ სანგრევდა, რომელიც ბაშიაჩუკში იყო სხვა სუსტი ქალაკაცის როლში და ეს როლიც ჩვენ ვერად ითამაშა, ჩემი აზრით, ხო, ესეთი ანტიგმირი შეიძლება ასე ითქვას. მე შეწყვეტილი სიმღერა, რომელიც ასევე ძალიან უყვარდა ქართულ მაყურებელს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ოთარ კობერიძე ერთ-ერთი იშვიათი მსახიობია, რომელიც გავიდა ამ ქართული სივრციდან, ეს მოახერხა რუსეთშიც და არა მარტო რუსეთშიც. როგორ ფიქრობ, რა შეიძლებაოდა ეს მიზეზი ყოფილიყო? ის რომ ენები რუსული ცოტა კარგად ხო, ის რომ გარეგნობა ქონდა ასეთი და ასეთი მოდა იყო ასეთი გარეგნობა, ასეთი გონებას და აი რომელ სახეობს გაიხსენებ ქართველს, რომელმაც ეს მოახერხა? ძალიან ხო, უცბად ვერ მიხსენე. აი ესეც გავიდა არა მარტო რუსეთში, არამედ დასავლეთში.
დასავლეთში ხო, ყოფილ საბჭოთა კავშირის თითქმის, არ ვიცი, ყველა სტუდიაში,
ყველა რესპუბლიკაში,
ყველა რესპუბლიკაში თითქმის 83 ფილმი აქვს. წარმოგიდგენია
83 და აი ყოფილი საბჭოთა კავშირი რო ახსენე, ალბათ ეს მნიშვნელოვანია კიდევ, რომ აი თქვა შუა აზიაში იდებდნენ და გარეგნობა ბუნებრივი ჩვეულებრივი ამბავი და უხდებოდა გარეგნობას. თქვა ეგზუპერის თამაშობდა, ძალიან მაგარი ფილმი არის, პატარა უფლისწული, ძალიან მიყვარს. ეგზუპერი ითამაშა, მოერგო ამ როლს. შემდეგ კალატოზოვთან ითამაშა, მოერგო იმ როლს. ხო, ანუ და იმ ყველა გარემოში შეეძლო მშვენივრად ეგრძნო თავი, ნორმალურად ეგრძნო თავი. ანუ ეს არის შრომის მოყარეობა თუ კიდევ რაღაცა იყო, არ ვიცი, რაც აი რუსული სიტყვა როარი მისწიჩკოვეს, აი ეს არ ქონდა, მე მგონი საერთოდ.
ხო, იცი რა, საოცრ შრომის მოყარეც იყო, რა თქმა უნდა. ნუ აი გიზდებოდა ესე წასული იყო ფაქტიურად, წლის განმავლობაში შეიძლება ორჯერ ჩამოსულიყო, იმიტომ რომ წელიწადში 2-3 ფილმი ქონდა და ნუ აბსოლუტურად პროცესს არ უქმნიდა რაღაცა დისკომფორტს, არ ციღლებოდა, მინდა კი უბრალოდ მე ჩამოვდიოდი და ეძინა ვთქვა თელი ის პერიოდი რაც იყო თბილისში. მაგრამ იქ ეს არ ქონდა არც დაღო, მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ რთული რაღაც გადაღებაც ქონდა ხოლმე იგივე ამ შუაზიურ ძალიან საინტერესო.
ეს მოწონდა აი წინააღმდეგობები, ცხენზეჯდომა, ფიფათი
ეს მოწონდა ძალიან და აი პათოლოგიურად ეს ფანატიკურად უყვარდა თავისი საქმე და რა ვიცი ეს ყველაფერი ერთად ალბათ და მე ვიცი რა რაღაცა ძალიან მომთხოვნადი მსახიობი იყო იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი გარეგნობა ხო მე მართლა კარგი მსახიობი იყო ასე თქვია შემიძლია ესე თამამად თქო ეს გადაუჭარბებლად ხო?
და ლია აკრიტიკებდა ხოლმე ხანდახან როგორც სახიობს თუ არა საკუთარ როგორი ურთიერთობა ქონდა. მე ვიცი რომ ლეგენდები დადიოდა ამ ერთი.
ხო, ძალიან მეგობრული, ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არასდროს ხოთი შორის არ მახსოვს რომ
ანოთარი ლია
ერთმანეთის არ მახსოვს რომ ჩარეული ხო ერთმანეთის ამ საქმე მასში პროფესიაში ერთადერთი აი ლია
რეჟისორაზე
ეს იყო ძალიან წინააღმდეგი. რაც მე მგონი არ სწორი იყო მაგრამ ნაისე რო აი რაღაც მსახიობურ ამ ასპექტში არასდროს არ ქონიათ ესეთი ჩარევა აქ.
სხვა შორის მარინა კერესელიძე რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მასში წარმოადგენთ ის არაჩვეულებრივი წიგნი ლია ელიავაზე. თქვა ასეთი რამე რომ ძალიან გული წყდება რომ ლია ელიავა არ გამოიყენა კარგად ქართულმა კინომ. ესე იგი ასეთი გარეგნობის მსახიობი არ გამოიყენა, ასეთი ნიჩის მსახიობი არ გამოიყენა. Ну მოხდა ისე რომ ალბათ რაღაცები იცლებოდა, მოდა იცლებოდა ასე შემდეგ და ნუ ასეთი გულდაწყვეტელი წავიდა ამ ქვეყნიდან, ნუ არ ვიცი რამდენად ეს ასეა. შეგვიძლია ვთქვათ რომ უთარი კობერიზე არ გამოიყენა თუ არა?
ვიცი რა, მე ვთქვი
რომ 83 როლიო შემდგომ.
ხო, 83 როლი, მაგრამ მე ვთქვი რომ იმ პერიოდში მაინც ქართულმა სტუდიამ მაინც მე მგონი იმდენად ვერ გამოიყენა, რომ არა ვთქვათ ეს სხვა რესპუბლიკების სხვა ქვეყნები უცხოეთში მაშინ ძალიან დიდხანს და ბევრჯერ ქონდა
იტალიაში
ძავღანეჩიც არ მახსოვს კიდე რაღაცა როლები
აქვს. რა, გერმანიაში თეატრი.
გერმანიაში თეატრი ხო. ეს რო არ ყოფილიყო, მე მაინც მაშინ თამამად შეიძლებაოდა იმის თქმა, რომ ქართულმა სტუდიამ არ გამოიყენა, მაინც უფრო მეტად შეძლო ალბათ. მისი აი ამ ესეთი პოტენციალის გამოყენება. მაგრამ ნუ სამაგიეროდ 83 ესეთი სერიოზული როლი ძალიან ცოტა მსახიობს აქვს.
ერთი ნახევარწუთიანი რეკლამა გავაჩვენოთ ეს მანიშნებენ და ჩვენ 6:00-მდე კიდევ გვაქვს დრო.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. პირველად ექსკლუზიურად Silk.net-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე. სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
დიახ, ჩავაგზელებ საუბარს, ვესაუბრებით ნანა კობერიძეს, ვესაუბრებით ოთარ კობერიძის დაბადების 90 წლისთავთან დაკავშირებით, ამ იუბილესთან დაკავშირებით, რომელიც აღინიშნა, როგორ აღინიშნეთ გუშინ?
გუშინ 90 წლის გახდა.
გახსენეთ ახსოვდა.
ნახსოვდა, სხვა წელს ყოველთვის ახსოვს თავის დაბადების დღე, უყვარს ეს 17 დეკემბერი. თან ბარბაროვა და თავის ამიტომ.
უბრალოდი ახსოვს.
და მაგრამ გუშინ ხომ აი რაღაცა ცოტა სევდიანი იყო ეს, იმიტომ რომ ბევრი მეგობარი აღარ არის, დედა აღარ არის. ვინც იყვნენ მეგობრები რაღაც ვერ მოვიდნენ, იმიტომ რომ რაღაცა ვერ გძნობენ კარგად თავს და ამიტომ უფრო ჩემი მეგობრები იყვნენ, რომლებიც ბავშვობიდან იცნობენ ოთარს და ლიას და უყვარდათ და მართლა ერთმანეთთან კარგი ესეთი მეგობრული
ურთიერთობა. ხო, და უხარია.
ხო, რა თქმა უნდა, და ძალიან გაუხარდა
მე. და აი როგორ ცხოვრობს? 80-იან წლებში ძალიან აქტიურობდა, ხო? მაინც ხო 90 წელი ძალიან დიდი ასაკი არის, ხო? მაგრამ აი რასაკეთებს თელი დღე?
იცი რა, 88 წლის იყო, კიდე საჭესთან რო იჯდა და ძალიან ხო, საოცრად ესე ძალიან ესეთი კარგ ფორმაში იყო. ეხლა მაგალითად რასაკეთებს? კითხულობს წერს რაღაც დედასთან აქ ისეთი
ლიასთან. თქვა არ უნდა რომ ისეთივე წიგნი გამოიცეს როგორც ლია ელიავასთან ამ ამბოს რაღაცეები და ჩავწერო.
ძალიან დიდი მასალა. ხო, ძალიან დიდი მასალა აქვს ხოცა შორის რაღაც მოგონებები თავის პროფესიისთან დაკავშირებით, ლიასთან დაკავშირებით, ისეთი დიდი მასალა ხო. ამიტომ მინდა ესეთი
მარინას ხობოთკი. მარინა არის მაგისო სტატი. მარინასაც გააკეთეს.
საოცრად ხო, ძალიან.
ანუ თვითონ ამის წინააღმდეგი არ იქნება.
არა, არა, არანაირად არ იქნება.
ნუ ამ შემოამო ალბათ.
ხო, ხო, და მოიწვა ისე მე. ხო, ხატავს და ნუ რაღაცა მე ესეთი ურთიერთობა ჩემთან ხო, ხატავს. წერწავდა თავის დროზე რაღაცებს აკეთებდა ჭედურს წერებს და
აი ქვეყანაში რაც ხდება პოლიტიკით თუ დაინტერესებული თუ უყურებს რაღაცებზე ნერვიულობს არ ნერვიულობს
უყურებს ხო უყურებს
და რეაქციები აქვს
კი ნერვიულობს უყურებს და ნუ რაღაცა მოწონს უმეტესად ბევრი რაღაცა არა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეა მაინც ჩართულია ამ პროცესში ხო, იმიტომ რომ აწუხებს თავისი ქვეყნის ბედი, რომელიც ნუ მართლა ლიასაც და ოთორსაც რაღაც საოცარი პატრიოტები იყვნენ თავისი ქვეყნის და ეს არ არის მარტო სიტყვები, მართლა ესეთი ემოციურად
ნამდვილად და მით უმეტეს მათ შეეძლოთ ბოლოს და ბოლოს შეიძლება უკეთესი ცხოვრებაც ხო, უკვე თემს იცნობდნენ ოთარს მით უმეტეს ხო, იცნობდნენ, მაგრამ ნუ არ გააკეთეს ეს დარჩნენ თბილისში.
ხო, საერთაშორისო კონდა შემოთავაზება იტალიაში, მაგრამ ნუ ხო, ვერ გააკეთეს და იმ პერიოდში მით უმეტეს როცა ეს იყო ძალიან ბევრ სირთულესთან დაკავშირებული
60-იანი წლები
ხო ამიტომ ეს ვერ
კეთილი ნანა მიულოცე ჩემგან მიულოცე ჩვენი რადიო მსმენელისგან ერთი დღის დაგვიანებით ჩვენ საუბრობდით ოთარ კობერიძეზე რომელსაც 90 წელი შეუსრულდა დიდხანს სიცოცხლეს და ჯანმრთელად იყოს ამით ჩვენი განაცემა სრულდება თავისუფლების ერთი საათი ნანა კობერიძეს დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ლევან გვარამიძე იყო ხმის ოპერატორი ორი მე გემშვიდობები თვალამდე კარგებ ზანდებოდით
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.